Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Што новага чакае слухачоў Свабоды ў 2012 годзе? Чаго чакаюць для сябе і для Беларусі вядомыя людзі і простыя грамадзяне? 2012 год у прагнозах экспертаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь, Казахстан і Расія з сённяшняга дня запускаюць адзіную эканамічную прастору. Чакаецца, што на працягу некалькіх гадоў аб'яднанне трох краін цалкам згарманізуе сваю эканамічную, валютную і фінансавую палітыку і створыць агульны рынак з неабмежаванай свабодай перамяшчэння капіталу, працоўнай сілы, тавараў і паслугаў. Старшынства ў Еўразвязі з сённяшняга дня перайшло на паўгода да Даніі, якая паставіла сваю галоўнай задачы судзейнічанне ў справе пераадолення пазыковага крызісу ў дзяржавах Еўразоны і ліквідацыі рознагалоссяў ў Еўразвязі. Дацкая прэм'ер-міністр Хелен Торнінг-Шмідт адзначыла гатовасць яе ўраду стаць своеасаблівым мостам паміж 17 членамі Еўразоны і 10 астатнімі краінамі Еўразвязу, да якіх належыць і Данія, якія дагэтуль ужываюць нацыянальную валюту. Афіцыйная цырымонія перадачы старшынскіх паўнамоцтваў Капенгагену ад Польшчы, якая старшынявала апошнія паўгода, адбудзецца 11 студзеня. Старшынства Варшавы супала з рэзкім абастрэннем пазыковага крызісу ў некалькіх краінах Еўразвязу. Нягледзячы на тое, што Польшча не ўваходзіць у Еўразону, кіраўніцтва гэтай краіны падтрымала захады па ўмацаванню еўра, у прыватнасці распрацоўку паправак да асноватворных дакументаў Еўразвязу. Ацэньваючы вынікі старшынства Польшчы, кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу адзначыў, што палітыкі ў Варшаве праявілі сябе як сапраўдныя еўрапейцы. Працягваем навіны. Новая група назіральнікаў Лігі арабскіх дзяржаў накіроўваецца з Каіру ў Сырыю, паведамілі сёння прадстаўнікі Лігі. У краіне ўжо працуюць некалькі дзясяткаў назіральнікаў Лігі арабскіх дзяржаў. Яны спрабуюць ацаніць абстаноўку ў сырыйскіх гарадах, дзе працягваецца супрацьстаянне ўрадавых сіл і праціўнікаў рэжыму Башара Асада. Паміж назіральнікамі, якія пабывалі ў горадзе Дэра на поўдні Сырыі, паўсталі супярэчнасці па пытанні аб наяўнасці там снайпераў, па некаторых дадзеных размешчаных уладамі на дахах дамоў, каб весці агонь па ўдзельніках масавых выступаў. Акрамя таго, прадстаўнікі сырыйскай апазіцыі выказалі незадаволенасць тым, што місію лігі ўзначальвае суданскі генерал Махамед Аль-Дабі, які служыў пры прэзідэнце Судану Амары Аль-Башыры, абвінавачаным міжнародным правасуддзем у масавых парушэннях правоў чалавека. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ў суботу падпісаў закон аб увядзенні новых санкцый супраць іранскага цэнтральнага банку і фінансавага сектару гэтай краіны. Новая мера з'яўляецца адказам Злучаных Штатаў на распрацоўку ядзернай зброі, якая, як мяркуецца, вядзецца ў Іране. У адпаведнасці з новай нормай, калі камерцыйны суб'ект любой краіны працягне весці справы з іранскімі нафтавымі і фінансавымі кампаніямі ці цэнтрабанкам, адпаведныя амерыканскія інстытуцыі разарвуць з ім дачыненне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.